Euskadi Irratian Kirol Legez.
Jose Maria Paulaz, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Hortaz, lerroburuetan normalean atzerago gelditzen diren futbol taldeen partidak izango ditugu gaur biharretan.
Babai, gaur erreginaren kopako bigarren kanporaketa dutelako Euskal Herriko bi taldek. Osasunak etxean Lleidaren kontra jokatuko du arratsaldeko bostetan, Taxoaren enjustu eta zortzietan Gaztela Mantxara joana da, Eibarrek La Solana taldearen kontra izango du partida. Eta bihar, helburua lehendabiziko mailako gizonezkoen talde bat aurkari izateko, Santurtzik Segovian jokatuko du eta Ziraukik, Euskal Herriko bi talde umil eta apal ditugu, Huescan. Baina horrekin batera kontu asko ditugu herrikirolean, esate baterako ekitaldi garrantzitsua bihar Etxebarrian, Larrañaga, Alberdi Ezpeleta eta Vicente Eguerdiko 12etan hasita Urrezko Aizkolarien Txapeldunen Ligan. Lauterdian ligaskako partidak Sorian hasiko dira, Jaka eta Peio Etxeberria gaur pilotak aukeratzen izan dira, gogoan izan. Partia honetarako bi sarrera ditugula, Elordi eta Peña Bizkaia pilotalekuan. Errugbian Miarritze Olimpik taldeak Jamar Forsanz aukeratu du Bart klubeko zuzendari. Aldiz, akziodun nagusiaren gertukoa. Oso eztabaidatua gertatu da batzarra eta bozketaren ostean polizia heldu da egoitzara. Kontu larriagorik gertatu ezpada ere. Txirrindularitzan, bukatutzat eman dute Mobistarrek eta Patxi Bilak errendimentu arduradunak orain arteko lotura. Caja Ruralek bi urterako egin dio kontratua Guillermo Tomás Silva Uruguaitarari eta World Tour mailan Jaiko Alula taldera doa berriz ere Caleb Iwan Sprinterra. Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon, hemen dugu hiru handiak. Hiru handiak Manuel Iradier Gasteizko Mendizale Elkartearen eskutik 1987tik egiten da. Eta aipatze hutsarekin mendirako gogoa eragiten du. Garai batean ere hala eragingo zuen. Duela 100 urte ere bai. Gorbeia, Anboto, Aizkorri. Bueno, gurekin da Iradier Mendizale Elkarteko Iñaki Ugartetxea, larun batean hasiko den proboni begira, ostiral gauean esango genuke. Arratsaldeon Iñaki.
Apa, arratsaldeon.
Dena prest. Dena preste, eguraldi ona, orain arte behintzat bai, ez dakit, azte bururako ze iragarpen dagoen, 1000 parte hartzaile, hemen da berriz ere, zuen proba, Iñaki.
Bai, bai, ondo esan duzun bezala, ba, datorren larun batean, egingo daia, 23. edizioa. Osea, daramago ja urte dezente. Azken ikutuak ematen, eta, bueno, eguraldiari ere begira, ze orain arte oso eguraldi ederra izan dugu, eta ematen du larun batean pizkat aldatuko dela. Ba, bueno, dana prez. 1000 lagun horiek ematen jartzeko.
Baina izena emandakoak 3000 ziren. Ikusten dut, beste ekitaldi askotan gertatzen dena gertatu da hemen ere esan dut, gora eta gora etengabe, Iñaki?
Bai, bai, hala izan da. 1987 urtean, martzan jarri zan, eta arai hartan, bueno, Eloi Korrez da honen zera martzan jarri zuena, eta bi autobus edo ez ziren bete, lehenengo edizion hartan. Eta gaur egun, esan duzun bezala, ba, irekitzen da epea, urtarriaren hor dago 15 egun edo apuntatzeko, eta 3000tik gora ba, parte hartzaile, o, bueno, behintzat dezio dutena. Hor, zosketa egiten da, eta azkenean, ba, hori, 1000 lagunekin.
Pentsa, bi autobus ez ziren betetzen, eta orain, 3000 lagun daude parte hartu nahirik, eta 1000 hartuko dute parte. Voluntarioak 400 inguru dira, mendian, gauez.
Bai, bai, 450 edo.
450, gauez ibili behar da, mendian. Aizu, Iñaki, hemen kontua da, garaiak aldatu egin dira, eta 1987an burutik pasa ere ezitzaigun egiten, mendian korrik ibiliko ginenik inoiz, bai, bai. Baina orain, korrik ibiltzen direnak gehiago dira kasik, oinez ibiltzen direnak baino. Nola fusionatu, nola elkartu duzu zaletasun desberdin hori, Iñaki?
Bueno, ba, hasiera batean gure desioa, gure zera filosofia zan, bema bat, ez, erronka bat. 24 ordutan egitea 100 kilometro, pasatzea 3 mendate mitiko horiek, Gorbeia, Anboto eta Aizkorri, eta hori zen gure Ba, bueno, denbora pasala, ba, jendea hasi izan eskatzen, ba, txapelketa moduan. Ze hasiera batean, gutxiengo denborak pasatzeko bazeuden ere. Osea, ezin zenuen pasa, amarretan zen pasatzeko puntu batetik, ezin zenuen pasa sortzietan. Osea, que jendea itxoin behar zan, gutxiengo denbora bete arte, ez? Gaur egun, ba, hori, jendea ja azizan eskatzen, ba, txapelketa eta denbora kontrol horiek entzen eta holan, eta 2000 urtean edo ja egin zan txapelketa modua. Egun taba kilometro, 5000 metroko pasata, desnibela, positiboa. Beste horren beste, ba, negatiboa.
Hasieran urtero egiten zena, orain bi urtean behin Iñaki Ugartetxea Iradier Mendizale bai. Elkarteko kidea. Bueno, ez da dile inolako ez beharrik izan eta gau eta egun ona izan ezazuela astebukaeran, Iñaki.
Ba, mila esker, Jose Mari, venga, ondo izan.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Aipatu dugu 100 kilometro Manuel Iradierrekoekin eta desnibela badakizue, ba 10.000 metrotik berakoa, eta aipatuko bagenu Kilian Jornetek gaur amaitutzat emanduen erronka, Pirineoetan ibili da Mendizale korrikalari kataluniarra, 8 egunean 167 gailur egin ditu 3.000 metrotik gorakoak, 43.000 metroko desnibel positiboa, Kilian Jornet, beste behin protagonista. Eta aste honetako gure protagonista, 688-666-000, datorren larun batean, Bizkaia pelota lekura joateko bi sarrera dauzkagu.
Ba, ia esan, bueno, amarta lau uste jarren itzala, gero hor, tanto naukin ba, txapara jontzit, eta bueno, gero berak, ba, izaia da, azkenen hainbeste den mundu da gaina barrenen, bai, eta bueno, nahi eta ezin, pixkotatean zapartiutik ganez, horreotea ja, bueno, iganden hasita ja txapeldunan kontra, netzako izin. Karagarezko partidua.
Bueno, nortuko kirolari hau voleibolen aritze ote da, igerilari hau ote da, 688-666-000. Datorren ostiralean egingo dugu zozketa bizarrera Elordi Peña partida horretarako. Bere ala ipatuko dugu partidu hori, baina horren aurretik, gerrikirol ekitaldi garrantzitsu baten atarian gaude. Bihar Etxebarrian, Egur Esporten eskutik, urtero utxik egin gabe, 2004 egiten den urrezko aizkolarien txapeldunen ligako finala. Xehetasunekin dator, Iñaki Berastegi, Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, Jose Mari. Lau txapeldun nor baino nor, gehiago hariko dira biharko final horretan. Iker Bizentek lau aldiz irabazi du txapelketa, 2016-tik 2018-ra jarraian lehendabizi, eta iaz azkenekoz eta beste hiru finalistek berriz, ba, garaipen bana badute, 2021 Odei Espeleta nagusi, 2020 Julen Alberdi Txikia laugarrenak irabazi zuen, eta atzerago joan da 2019 Mikel Larrañaga gailendu zen. Finalean, 8 enborre baki beharko dituzte, 45 hiru aurrena, kolpeka erlojuaren aurka eta zutik, ondoren 65 bat abiaduran eta azkenik 60 beste lau. Lehen fasean, ligaiskan alegia, Mikel Larrañagak eta Julen Alberdi Txikia laugarrenak lortu zuten puntu gehien, 7 edo nola euren arteko dema, ba ezin izan zen, jokatu bestelako konprobizuen gatik. Ondoren, 6 punturekin berdinduta geratu ziren, Iker Bizente eta Odei Espeleta Biurri, eta finaletik kanpo Jokin Urreta Bizkaia Baso Zabal. Finale parekatua espero da biharra, eskolarien sasoia eta aurreko faseko emaitzak aztertuta. Iker Bizentek esaterako, Txikiaren eta Espeletaren aurkako buruzburukoak galdu egin zituen, baina Otsagikoak dio konfiantzaz dagoela, eta txapelaren leian egote espero duela.
Baiko gogotsun hau, egi esan, ba, bueno, ja prestakuntza ba, den moda esinte deamakit, eta ja nahiko ongin hau. Eta, bueno, lanon bat itxeko asmoa dauketu intzat, bakit aurkari, ba, bueno, fuerte daudelare bai, aurkari haundir die, lan oso nahi godue, baina, bueno, nire ongin hau, konfiantzakin, eta, bueno, esperot hortxe txapelan pelean ibiltzea.
Aldiz, lan txukuna egitearekin konformatuko litzateke Mikel Larrañaga fisikoki ez baitago euneko unean.
Kontra jo fuertiek ez, ezkenengo denboraldien gerretietatik eta izurroten ari pixkat eta hain ez pixkan agarra guberatzen ez, baina oindik ez nao, nire euneko unien da biler, hortxe, lan txukun bat ite baldin maet eta gerra pixkat ematen zailago naiz, baina zailik ustet.
Ba, finala, Jose Mari, bihar eguerdiko 12:00 Etxebarrian eta Euskal Telebistako lehenkatean zuzenean jarraitu izango da.
Eta arratsaldean bihar Sorian lauterdian final laurdenetako ligaska eskupilotaz ari gara, Jaka eta Peio Etxeberri aurrez aurre, eta larun batean Sarrerak horretarako dauzkagu, gaur egin dute pilota aukerak eta Elordi eta Peña aurrez aurre xehetasunak Maite Norbietak arratsaldean baitan, eh?
Arratsaldean Jose Mari, hala da, Aitor Elordi buruzburuko txapelduna larun batean sartuko da leian lauterdian final laurdenetako ligaskan B multzoa egokitu zaio, Altuna, Artola eta Jonander Peña izango ditu arerio eta lehen neurketa Tolosarraren kontra jokatu beharko du Bilboko Bizkaia pilotalekuan. Uda ez da ona izan Elordi zat eta gogotsu dago hori atzean utzi eta etapa berriari, hau da, txapelketari ekiteko.
Udara on batetik enator, baina gogo askokin, fisiko aldetik eta bueno, entrenamentu onak einde eta gure esku dauen horretatik ba, bueno, lanak kumplitute eta bueno, bintzete alde hortatik mentalki tranquil eta bueno, disfrutatzeko gogokin.
Jonander Peñak berriz bigarrenez jokatuko du lauterdiko ligaska. Aurten Danel Elezkano bidean utzita iritsi da. Bostean utzi zion Zaratamokoari eta ondorioz konfiantzaz dago. Hori bai, badaki neurketa zaila izango duela larun batean Bilboko Bizkaia pilotalekuan.
Partido oso gorra, ez? Azkenen beantzako lauterdia ba oso distantzi egokia da, oso ondo moldatzean distantzi bada eta bueno, nik uste udara ba bueno, hain ona ineztun arren fresko aiatzen dela, partidu azkeneko hilabeten partidu gutxi jokatu ditulako eta ikaragarrizko partidu gorra izango da.
Esan bezala larun batean Bilbon izango da hitzordua, bi pilotariak gustura geratu dira saskian topatutakoarekin, ondorioz materiala ez da aitzakia izango.
Bueno, ari dira gehienak atebarrura jaurtiketa egiten, alegia ari da jende asmatzen. Geure pertsonaia norden, baina oraindik ere utxegite batzuk badituko. Bueno, zorrozteko aukera emango dugu, datorren ostiralean egingo dugu zozketa. Asteroko erreportajearen tartean gara, eta gaur maratoiko munduko markari begiratu nahi dio Patxi Briñón Etxezar eta gure lankideak. Arratsaldeon, Patxi?
Arratsaldeon.
Bueno, ez bairi gabe Kevin Kiptun gaztea dugu, edo izango dugu urtea bukatutakoan, seguru 2020 euronetako izenetako bat, Patxi?
Bai, Jose Mari, pasanden igandean Chicagon Kelvin Kiptum Kenyar gazteak 23 urterekin maratoiaren munduko marka berri bat lortu zuen 2 ordu eta 35 segundutan Eliud Kipchogeren egiko jasun txituz. Beraz, 2 orduen mugu simboliko hori hurbilda eta urrun denbora berean, zeren 34 segundu dira baizik, baina kirologetan eta maila horretan egikoak segunduka hausten dira. Azken urteotan maratoilarien munduan iraultza asko izan dira, karbonezko plaka bat dauzkaten zapatak bapatean denetan loratzen hasi dira, lasterkarien elikaduran ere aintzinamendu handiak egin dira, eta egekojak banan-banan erortzen hasi dira. Beraz, galdera ez da gehiago bi orduen mugua eroriko alden, baina noiz gertatuko den, jakin behar da mugu hori gizon batek, jadenik hautsi duela, Eliud Kipchoge Keniarrak 2019an ordu bat 29 minutu eta 20 segundu eman zituen maratoi bat bukatzeko, baina maratoi hori etzen ofiziala. Zeren laguntzaileak izan zituen bere alboan lasterkaldi guztian eta baldintza guztiak optimizatuak izan ziren helburu promozional batekin mugu simboliko horren osteko. Horregatik igandean bizi izan duguna Kiptumen ejekojarekin gauza ajunt berezia da. Lasterkaldi hau bai ofiziala zelako, eta gainera Kiptumek Valentzia hori 23 urterekin lortu du, beraz oso gazte maratoilari batentzat.
Orain badirudi bizi guztian ezagutu dugula Kiptun, baina esan behar dugu, Patxi, orain gutxira arte etzela bat ere ezaguna gizon hau.
Bai, egia da gazte hori pixka bat ekstra luktiar bat bezala kontsideratua dela maratoilarien munduan, zeren Kiptumek ofizialki 3 maratoi baizik ez ditu bukatu, Valentzian, Londresen eta Chicagoan azkena, eta hiruak historiako 6 marka oberenetan dira. Beraz, nola ez dopinaren inguruko galderak agertzen hasi dira, egia da Kenyan dopin asko badela, joan den maiatzan adibidez 60 lasterkari baztertuak izan ziren produktu debekatuak erabilizanagatik, baina uda honetatik geroz dopin probak hainitz bidezkatu dira Kenyako maratoilarien artean. Gaur egun esaten alduguna da Pariseko Joko Olimpikoetan datorren udan bi orduen mugua ziurrenik ez dela eroriko, autatua izan den ibilbideak 400 metroko desnibela ukanen du, eta Kenyako lasterkariak ogelako desnibel bati ohituak izan ajen, seguraski gehiegizkoa izanen da bi orduen azpira jotzeko.
Gaur ikusi dugu Espainiako kirol aldizkari batean, egunkari batean hain justu aurreko igandean Kiptunek jantzi zituen oinetakoak ikusi dituko. Eta bueno, larun bat gau askotan neskamutikuek eramaten dituzten plataforma hoien antzekoak dira kasik, Nike zapatila hoiek. Asteroko erreportajean gaur maratoia Patxi Briñón Etxezarreta. Segiondo, Patxi?
Aio.
Ordu biak 12 minutu gutxi eta txirrendularitzan zer berriena Caja Rural Seguros RGA taldeak gaur berri eman duena Tomas Silva uruguaitarra eta talde gaztean ibili dena bi urterako izango dutela profesional. Jaiko Alula taldera, Australiako bere betiko taldera itzuli da Caleb Iboan, eta Turkiako irudiak atzo, base, esango dizuegu. Igoerako antzelagorra, baina jaitsierakoan zertzen atzoko etapa hori. Kontua, kontu, zazpigarren Ander Okamika.
Baskan mendate hori oso gogorra, ni bentsat dut ba sekura ez dutela igo olako mendate gogorrik, da orokorrean ba sentsazio honekin da disfrutaten ba buelta honetaz. Da ja, on ja sailkapen orokorrean ba lehen 10 postu horretan sartuta gero, ba bueno, saiatuko ara ba postu horreri eusten.
Lider da Astanako Alexei Lutsenko, gaur gainera Benetoko Giroa 76. ekitaldia euskal ordezkaririk ezta Bizentzan bukatuko da 170 km.
Bertako txapela, aizkolariak, bertakoak dira. Gureak, bertako bezala, igogailuen mantentzelan zerbitzua eskaintzen duen bertako enpresa. Bertako pertsonei lana eman eta bertako kausa sozialak babesten dituena. Aurrekontu eskatu eta zatoz bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
Zerbitzuen toki saltoki edo establezimendu bat duzu eta zure bezeroek 10 € deskontua izatea nahi duzu 30 € erosketa bakoitzeko? Egin bat toki merkataritzari zuzendutako bonuen kanpainarekin. Sartu euskadimonodenda.eus webgunean eta registratu urriaren 20 arte duzu.
Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Eudelen lankidetzarekin Euskadi auzolana.
Austriaren eta Euskal Herriaren arteko Sega desafioa. Euskal Herritik Mikel Izartza, Oier Urkola, Luis Auzkudun eta Alaitzimaz. Aurkariak Austriako Franz Hirschbender, Hannes Luipetenga, Victoria Fritz eta Gerti Bierntaler. Ordubeteko lanean, ea nork ebaki belarkilo gehien. Urriaren 14ean, Arratsaldeko 5etan, Hernaniko Jauregin. Antolatzailea, Armitza Sega Elkartea.
Euskadi Irratian, zu, ondo egotea nahi dugu.
Tira, ondo, ondo baino beto. Are gehiago, aldela, ezin hobeto.
Maialen Oterminekin. Ostegun iluntzeetan, hobeto kalte.
Kirol Legez, Euskadi Irratia.
Kopako kanporak eta interesgarri hori bihar, gure bi talde umilentzat atzo ekarri genuen onuntza Zirauki Nafarroakoa. Gaur Bizkaian gara, Santurtzik. Bihar partida Segovian dauka, Turegano taldearen kontra. Santurtziko prestatzaile fisikoa Jonan Pueyo da, arratsaldeon Jonan.
Arratsaldeon.
Ze ilusio daukazuen kontatu behar diguzu. Gustora egongo zarete kanporak eta jokatzeko, ezta, Jonan?
Bai, bai, kriston ilusio daukagu. Bai, egu jokalariak, taldean, herri osoa, ez, azkenean pilo bat jende apuntatu da etortzera partida. Eta bueno, lehenengo lehiaketa izan zen, lehiaketaren hasiera izan zen duda hasieran, eta bueno, ongara duda osoan, ba, pentsatzen aber, ean noren aurka jolaztuko genuen, ea izango zen etxean, kanpoan, eta bueno, ba, azken antura ganon tokatu da, baino, kriston ilusioa ekin goa zara.
Bueno, zenbat jende, Santurtzetik, kalkulu horik egiten duzu, zenbat ikusle izango dituzuen bihar?
Bai, bai, bai. Azkenean, bueno, espektatibak izugarriak izan ziren hasieratik, baina, bueno, azkenean 500 pertsona apuntatu dira ala joateko, ez? Eta guretzako bai karagarria izan da ikusi duguna herrian. Azkenean egun baten joan detorria egin, dira ia 8 ordu, bidai baten egitea, eta, bueno, 500 pertsona, ba, kristona, azkenean zelai txikia da, hangoa, eta, ba, espero dugu asko nabaritzea, ez? Haien presentean.
Arratsaleko 4:00 da biharko partio hori Tureganoren zelaian, bueno, 4 orduko bidaia, pentsatzen dut zuek gaur joango zarete hotelen batean afaldu lasai gaurtik zuazte, ezta, Jonan?
Bai, hori da. Gu gaur ateratzen gara. Entrenamendu bat egingo dugu nahiko goiz, arratsaldean eta haraino goaz. Azkenan jokalaria deskantzatzeko, gube bai handiko goizetik egoteko, bazkaltzeko goiz, ba garrantzitua san gaur ateratzea.
Bueno, ze ekipo da Santurtzi? Badakigu Bizkaiko Orezko mailan jokatzen duela Santurtzi. Bueno, garai batean Santurtzi talde ezaguna bazen. Ze esango zen eguke? Zeuen karakteristikei buruz, Jonan?
Bueno, ba beitu gure taldea, bueno, lehenago ta gain herri talde bat da, gu Santurtzikoa gara. Orduan ez gara talde osandi bat, baina bueno, gure jokoaren modua inguruan, ba esan aldizu garela talde bat baloia nahi duena, saiatzen dela alik eta harinen heltzen aurrera, baina aleia jolazten, eta azkenean guri egiten gurun garrantzitsun ezaugarri bat dala talde bat garela. Ez daukagu jokalari oso handirik agian, baina danak dakigu, danak daukagu oso argi zer egin behar dugun zela ibarruan, danak horrek egiten dugu pilo bat, eta azkenean oso indartsua garela talde bat moduan.
Bueno, zorte opa diogu, Jonan Pueyo, Santurtziko taldeari, Santurtziko prestatzaile fisikoarekin ari gara, ez diot galdetuko lehen mailako ze ekipo nahiko luketen urrengo kanboraketan, ze biharkoa gainditu behar da. Biharko hori gainditu ezkero ospatuko dugu. Zorte bene-benetan zireukiri bezala Santurtziri ere, Jonan Pueyo, eskarek asko.
Eskarek asko, zoi.
Bihar arratsaldeko lauterdietan da bata, eta bostetan bestea, bostetan Zireukik jokatuko du partidu hori, eta lauterdietan Santurtzik. Atera kontuak zer den tamaina honetako herri batentzat. Bueno, Santurtzi bosgarren udalerria da, Bizkaian 45.000 biztanle ditu, baina Zireukik 500 lagun ez ditu. Jo ezazue bapatean Atletiken autobus heltzen dela bertara, partida jokatzera kopakoa. Ba, gertagarria da hori, baina noski horretarako biharko koska hori gainditu behar da. Bueno, joko dugu kopara gaur emakumezkoen partidak ere badirelako, baina jakin behar dugu 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Ezagundu bai aurreko astetik listoia jaitsita daukaguna, gehientsuenek ere bete-betean jodutelako nor dugu protagonista aste honetan.
Ba, egia esan, bueno, amarta lau uste jarri nintzala, gero tanto naukin ba, txapara jontzit, eta bueno, gero berak, ba, izaia da, azkenen hainbeste den mundu da gaina barrenen, bai, eta bueno, nahi eta ezin pixkotatzen zapartiutik, ez? Horre otea, ja, bueno, iganden hasita ja txapeldunan kontra, netzako ikaragarrizko partidua.
Ea, ba, norden protagonista, partidak gogoan izan, bihar Sorian, Jaka Peio Etxeberria, Ostiralean Amezketan, Altuna Artola, derbia, esan genuen. Larun batean, Bizkaia pelotalekuan, Elordi eta Peña, biak entzun ditugu, gaurko aukeraketaren ondoren, eta Lekunberrin, datorren igandean, Jaian Jai pelotalekuan, Ezkurdia eta Salaberriariko dira. Txerrendularitzako gaiak aipatu ditugunean, aipatu gabe utzi dugu, etentzat eman dute, bukatutzat eman dute, hobeto esan, Movistar Etxeak eta Patxi Vila errendimentu arduradunak izan duten lotura. Lau urtez, izan da, berako kiro zuzendaria, txerrendulari oia, talde honetan Movistarren. Eta orain bai, Iñaki Berastegirekin aipatu dezagun gaurko futbol jardunaldia, baina bueno, bereziki erreginaren kopa, arratsaldeko bostetan lehen itzordua Iñaki, taxoaren.
Bai, bigarren kanporaketak dira gaur jokatuko diren horiek eta partida bakarrera erabakiko dira. Bostetan Iruñan, kasunetan taxoaren, Osasunak Lleida AM taldea hartuko du, biak ala biak, ba, bigarren mailako taldeak dira, sailkapeneko hirugarren postuan dago AM, eta Josu Dominguezen Osasuna, berriz bosgarren postuan, Gorritxoak hori bai, bolada onean datoz azken bi neurketak irabazita. Ondoren, Eibarren txanda izango da, Ziudarrealen jokatuko du, iluntz Zeko zortzietan, La Solana Kesos La Kasota taldearen aurka, talde hau, talde espainiarra, bigarren federazio mailan dago, alegia emakumezkoen futbolaren hirugarren mailan eta gainera, bigarren multzoko azken sailkatua da, beraz, pentsaliteke, Osasunak aurkari zaila edo parekoa izango duela gaur taxoaren, eta Ibarrek lehen talde edo lehen mailako talde izaki, ba erraza. Gizonezko dagokionez, Osasunak selekzioen partidek behartutako etenaldia baliatuz, promesasen aurkako lagunartekoa, bigarren taldearen aurkako lagunartekoa jokatu du gaur goizean taxoaren, eta bi eta bat nagusitu dira Jagoba Arrasateren mutilak, Osasunaren lehen taldeko golak, Raúl García de Aroke egin ditu, eta promesasen gola berriz, Osanbelak. Bat eta utxaurre hartu da zazpigarren minutuan Osasuna, lehen taldea ondoren Osanbelak berdindu egin du, eta bigarren zatiko ordu irurogeita irugarren minutuan, Raúl García de Aroke egin du bi eta bateko. Amaikako eta bestelakoak aipatu gabe, nabarmentzeko modukoa da, belauneko ebakuntza egin eta sei labetera, Darko Brasanatxek lehen minutuak jokatu dituela, dizkidantzazko neurketa bada ere, Unai García Galdiz ez du parte hartu. Alabesek aurgo izan lansaioa egin du Ibaian, eta ondoren Antonio Blanco jokalariek prentsa gerraldia eskaini du, erdilariek esan du, sentipenei begiratuta taldeak puntu gehiago merezi zituela, eta ala jarraitzen badute, ziur daude maitzak ailegatuko direla. Atletikek ere gaurgo izan lezaman, ateak itxita lan egin du, eta bertan albisteetako bat izan da, Galarretak berdegunean lan egin duela, bakarka bada ere, atzo ez bezala, Bibian gaur bai taldearekin aritu da. Ez dira taldearekin aritu Herrera, ez dauke zarlaririk, eta mina hartuta segitzen dute Bezgak eta Jeraik. eta Ibarrak eta More eta Xemari, gaur ere ohiko lansaioak izan dituzte goizean.
Bueno, azken txampa honetan beste behin jartzeko eskatu digu entzule batek eta jarri egingo dugu gaurko ahotsa, aste honetako ahotsa iruditu zaiola hau dela, bestea dela, pelotaria ote den. Ea ba, entzun dezagun norden aste honetako ahots hori.
Ba, ia esan, bueno, amarta lau uste jarri nitzala, gero tanto naukin ba, txapara jontzit, eta bueno, gero berak, ba, izaia da, azkenen hainbeste den mundu da gaina barrenen ebai, eta bueno, nahi eta ezin pixkotatea dintza partidutik ganez. Horre otea ja, bueno, iganden hasita ja txapeldunan kontra, netzako ikaragarrizko partidua.
Ea ba, nordugun, 6-8-8-6-6-6-0-0-0. Horaintxe labetik atera berritan, gaur prentzaurreko aste honetan partidurik ez dutela eta esate baterako Realeko jokaleriek bere inoizko momenturik onenean dagoela. Horaintxe esan du hori Igor Zubeldia Realekoak.
Ba, nik uste baietz. Aurreko urtein nik uste ba, oinarteko denboraldi onenea indetela lehenengo taldina honetik. Eta urtene, ba, bueno, nik uste horri jarripena ematen nahi naizela. Oso ondo sentitzen naiz, bai fizikoki, bai ba, bueno, konfiantza aldetik, eta bueno, nahiko nukena da, ba, bueno, momentu honi aldan jarraipen luzena ematie.
Espainiako eskubaloi kopan gaur 8:30etan Andaluzian, Antekera anaitasuna, partida bakarra gainditzen duenak, partidau gainditzen duenak, kanporaketa gaindituko du. Eta errugbian, ez da behida, ez da txikia gertatu poliziare joan da gaur, Miarritzeko edo Bart, Miarritzeko Olimpia errugbi taldeak egindako batzar orokorrera azkenean itzaldu da dena, eta kontua da, akziodun nagusiaren gertukoa izango dela aurrerantzean zuzendari kudeatzaile. Jan Mark Forsans, Bart Miarritzen izan den batzarroren kontua gaipatu orduko geure agurra, 8:20 gutxi alderitzuliko gara, gero arte.